čin.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Hej, Slováne, ještě naše slovanská řeč žije, dokud naše jedné srdce pro náš národ bije. Žije Jezus slovanský, bude žít na věky.
Vítám vás u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. A my se tedy koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 5. června roku 2017. S tím, že znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal zpět lid. Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, znát a chápat více, proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. Takové informace existují jen v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, a buďte samostatní v chápání politiky i okolního světa, i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Braňte život svůj, své rodiny i svého státu. Tak. Samozřejmě Irena Arny přeložila a otitulkovala toto video, stejně jako všechno za poslední dva a půl roku. Takže jí děkujeme, vše najdete na levá.net. .webnode.cz, pokud se nepletu. A všechna videa i z titulky najdete samozřejmě na kanále YouTube. Všechny odkazy budete mít připraveny v popisu dnešního pořadu. Takže dobrý den, Valerii Viktoroviči, ten samozřejmě odpovídá dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes tedy začneme hned několika otázkami. Valerii Viktoroviči, sotva jste okomentoval tedy teroristický útok v Manchesteru v minulém týdnu a už došlo hned k několika událostem v Evropě. Byl to teroristický útok v Londýně, tlačenice v Turíně při fotbalovém zápase a ještě se objevila jedna zpráva o tom, že policie v Německé spolkové republice získala konkrétní informace o hrozbě teroristického útoku na rockovém festivalu Rock am Ring, tedy v Německu. A pan Pekina to říká, no, ten festival přerušili a potom ho opět povolili, když předtím zatkli několik lidí podílejících se na jeho organizaci. V Turíně bylo při panice zraněno okolo 1500 lidí a všechno se to stalo v časovém rámci prakticky jednoho dne, tedy od večera 3. června do večera 4. června. Prakticky tedy v průběhu 24 hodin, velice zhuštěně. Jestliže Rock am Ring neměl takový ohlas, protože ten má omezené publikum, tak fotbalových fanoušků je naopak velice mnoho. Přece jen šlo o Ligu mistrů. A to, co se stalo v Londýně, to je událost, která tyto události překryla. Jistě si uvědomujete, že taková zhuštěnost událostí vyvolávající určitý napětí nebývá náhodná. To znamená, že je někde něco schnilého a schnilého je teď tedy něco v království britském. Jestliže parafrázujeme ten známý výrok. A my jsme doslova nedávno komentovali ty výroky a vlastně útoky v Manchesteru a teď zase je útok v Londýně. Co je třeba říci k tomu teroristickému útoku v Londýně? Jestliže jsme po tom útoku v Manchesteru došli k závěru, že se někteří chlapci měli poučit, jak se to dělá, neboť tedy globální prediktor dokáže organizovat teroristické útoky se smyslnou náplní sdělující opravdu mnohé, tak ten útok v Londýně je fakticky pokračováním a tvoří jeden celek s tím útokem v Manchesteru a obrazně je možné ho nazvat Učte se, chlapci, jak se to dělá číslo 2, tedy díl 2. S ohledem na ten útok v Londýně je vlastně možné říci, že ho vysvětlila jedna tedy jediná věta, řečená policejními představiteli, tedy že ty sebevražedné pásy, které na sobě měli teroristé, byly pouze napodobeninami. Na tom bylo možné skončit s popisem toho, co se stalo v Londýně. Ale my si velice dobře uvědomujeme, že ne všichni lidé znají dostatečně všeobecnou teorii řízení a nedokáží si tedy na základě toho, co jsme řekli o Manchesteru, doplnit tuto informaci a domyslet si, co se stalo. Všechny tři tyto události, které jsem vyjmenoval, jsou svým obsahem určeny pro DAF, ale je tam vzkaz i pro lidi v řízení. Obsahují tedy dvě složky, stejně jako ten první útok v Manchesteru. Pro DAF tedy obsahují to, co v ruském jazyce vyjadřuje slovo do cizích jazyků nepřeložitelné, které neustále rád opakuje pan Zodornov, tedy nedopierepil. Cože to vyjadřuje? Jak byste to přeložili? My teď smysl toho slova nedopierepil, tedy nedozhulákal se, v podstatě vysvětlíme. Je tedy takový citát. Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. S ohledem na řízení západního davu, nebo vůbec davu jako takového, je třeba organizovat hrůzu bez konce. Ale proto se to také nesmí přehnat, DAF musí sice neustále být vystrašen, ale nesmí se ho vyděsit příliš. Je zapotřebí, aby tedy panika, která zachvacuje DAF, byla stále řiditelná. To je to, co mnozí nepochopili, když rozmýšleli o chaosu, o řiditelném chaosu. Že je-li řiditelný, není to už chaos. Jde tedy o přesně takový stav, kdy jsou lidé vystrašení v dostatečné míře, jsou plně ovladatelní, ale přitom není jejich emocionální poryv tak velký, aby pod vlivem svých emocí přestali reagovat na cokoliv, na jakékoliv řídící působení. A tak to je to tedy tak nějak akorát. Tak. Kdyby tedy zařídili příliš mnoho výbuchů s mnoha oběťmi, tak by lidi vyděsili více, než se jim to tedy teď hodí. Teď jich vystrašili právě tolik, kolik potřebovali, aby byli stále lidé ovladatelní. Co se tedy týkalo davu, ale co ta složka určená lidem v řízení? A ta má daleko větší význam než ta složka zaměřená na ovládání davu. Dav je tedy udržován v napětí, orientován tam, kam je přesně třeba. V napětí je udržována celá Evropa. Jen si to vezměte, Německá spolková republika, ten Rock am Fest am Ring, Turín, zase fotbaloví fanoušci, v Londýně běžní lidé, vše se točí tedy na malém pětníku a napětí je stále udržováno. Jestliže se lidé dost nezajímají o ten rokový festival, tak u nich napětí určitě vyvolají události v Británii, ve Velké Británii. Ono se to všechno sčítá. Tady zaútočili také, a kde se to stane příště, a co budeme dělat? A dav se stává snadněji ovladatelným. No a co se týká těch lidí ve vedení, tak pro ně to bylo obsažnější. Je třeba si povšimnout, že ten londýnský teroristický útok byl velice tajemný a fakticky o něm není moc známo. Vůbec nic o něm nevíme. To, co se dostane tedy do médií, je již natolik odfiltrované a natolik od začátku zredigované, že dělat si na základě toho nějaké závěry o tom, jak detailně ten útok vypadal, jednoduše zkrátka není možné. Jsou však některé věci, které se zredigovat nedaří, nebo také byly vypuštěny schválně. A to nám ukáže jen budoucnost. Přesto jsou z hlediska řízení velmi obsažné. Takže informovali nás o tom, že došlo k několika výbuchům, mluvilo se o 4 výbuších a jejich původ je neznámý. Nevíme, co to bylo a jak se to stalo. Řekli jen, jenom jeden tedy z novinářů informoval, že poslední, ten 4. výbuch byl 4x, 5x hlučnější než ty předcházející a závěr je tedy takový, že se nejspíše jednalo o výbuchy kontrolované policií. Ale o samotných výbuších nic známo není a policie o ničem věcném neinformuje. To znamená, že je udržována určitá prázdnota. Když se něco takového děje, znamená to, že daný manévr nebyl zcela dokončen. A ještě jedna událost, ke které došlo. Napřed informovali o 2 útocích, na tedy London Bridge a na tržnici. A potom informovali o 3. incidentu v oblasti Vauxhall. Velice rychle však policie prohlásila, že ten incident v oblasti Vauxhall nijak nesouvisí s teroristickým útokem, že tam došlo úplně k něčemu jinému. A k čemu? To také není známo. Ale k něčemu takovému, co nesouvisí s teroristickým útokem, že ano? Podivnou shodou okolností se však ve Vauxhall nachází štáb britské MI6 a americké velvyslanectví. Na tuto věc okamžitě zareagoval Donald Trump, který řekl, že Spojené státy americké poskytnou jakoukoliv pomoc nezbytnou pro vyšetřování. A je zde třeba tedy obrátit naši pozornost na to, co se stalo ale na druhém konci naší planety. A zdálo by se, že absolutně nesouvisí s tím, k čemu došlo v Londýně. A konkrétně tedy to, že 6 arabských států, a stalo se to tedy dnes, 5. června, tak těchto 6 arabských států přerušilo totiž diplomatické styky s Katarem. Tedy přesně informovali o tom, že je někdy do budoucna přeruší. Zda to udělají či ne, ještě tedy není jisté. A jak tedy proboha Katar souvisí s těmi londýnskými útoky? No velice jednoduše. Kdo na sebe vzal tedy odpovědnost za ty útoky v Londýně? ISIL, ISIS, Daesh, že ano, Islámský stát. A když Egypt oznámil to přerušení diplomatických styků s Katarem, no tak napřed to oznámil Bahrajn, Spojené arabské emiráty a teď tedy dokonce i Egypt. No a Egypt tento svůj krok vysvětlil nejobsažněji. To jeho vysvětlení znělo, že Katar totiž podporuje Islámský stát, ISIL, ISIS, Daesh a další. A my už jsme o tom mluvili, že Islámský stát si jako nástroj, nebo ISIL si jako nástroj nadnárodního řízení své už odpracoval. Své odborníky, ty vyšší šarže, již delší dobu stahují a pod údery syrské armády a ruského letectva fakticky hynou pouze ty pantoflíčkáři, ta svalová hmota, které je třeba se zbavit. Jistě si pamatujete na ten skvělý útok našeho, tedy myšleno ruského letectva, kdy bylo z 10-tisícového uskupení ISIL zlikvidováno 7 000 bojovníků. Hoho, skvělý to útok, že ano? A koalice v čele s USA pod záminkou, že bojuje s ISIL, ničí infrastrukturu daného státu a dále zabíjí civilisty. Když umírali civilisté při dobývání Alepa, přičemž to nebylo v důsledku útoků ruského letectva nebo těžkého dělostřelectva syrské armády, ale v důsledku činnosti zločinců, teroristů, tak byla veškerá vina automaticky házena zase na Rusko a zase na syrskou armádu. A když teď například v Mosulu bombardují, likvidují celé obytné čtvrti, kde žádní teroristé nikdy nebyli, a někdo to Američanům vyčte, tak ale slyší odpověď: ha, to je přece válka, to se nedá nic dělat, budou holt umírat dál. No a média to nezajímá a dál to berou s klidem. Collateral damages, nevyhnutelné ztráty, říká moderátor. Ano, nevyhnutelné ztráty, ty vedlejší škody tomu říkají. Abyste tedy pochopili, oč tu jde, musíme vědět, že všechny blízkovýchodní arabské monarchie jsou absolutně nesamostatné. Absolutně. Všechny jsou tedy ovladatelné přímo, nebo ovládané a ovladatelné přímo z Londýna. A Londýn, když ta území rozděloval, vycházel ze svých zájmů a ze svého řízení. Proto, když vytvořil takový stát, jako je nějaký Katar, tak to nejen mělo zajistit, aby si tam v klidu zase Londýn těžil ropu a plyn, ale měl po ruce i psíčka, který tam na všechno štěká a všechny. Pokud by ho však někdo nešetrně odstrtil nebo mu nějak ublížil, tak by si to hned dotyčný pěkně vypil. Katar tedy nikdy nebyl přítelem Ruska. A najednou dochází k následující situaci. S ohledem na to, že ISIL je třeba zlikvidovat, neboť nástroj si své už odpracoval, je třeba na někoho všechno hodit, že rukama ISIL bojuje proti Západu. A my víme, že v západním tisku neustále a v západních médiích je neustále omíláno, že ruské letectvo nebojuje proti ISIL, ale proti politické opozici prezidenta Bašára al-Asada. Tedy ne proti těm ozbrojeným teroristům, ale proti přece politické opozici. Ti chudáci tam uspořádali nějaký meeting, nebo se konal nějaký jejich sjezd, kde diskutovali o tom, jak je to Bašárovo politické zřízení nespravedlivé, no a do toho si přiletí ruský letadla a všechny je tam vybombardujou. No ale takhle to přece není. Jsou to zkrátka teroristé, kteří se zbraněmi v rukou bojují proti vlastnímu státu. Když šlo o politickou opozici, nebo kdyby šlo o politickou opozici, tak by měli řadu možností, jak se bez ničení vlastního státu chopit politické moci. A jestliže využili, říkají tomu pomoc, ale ve skutečnosti, když bojují za západní peníze, bojují západními zbraněmi proti vlastnímu státu, který přitom likvidují, tak jaká pak je tohleto politická opozice? Jedná se v podstatě o loutky zase cizího režimu. Ale Rusko neustále obvinovali a obvinují z toho, že bojuje proti nějaké politické opozici a ISIL nechávají na pokoji. No ale to není žádná náhoda, že ano? Všichni si velmi dobře uvědomovali, že jednou se budou muset z toho všeho zodpovídat. A na někoho zkrátka bude přesměrována odpovědnost za vytvoření ISIL, ISIS, Islámský stát, a ten si to odnese. Západ tedy v průběhu posledního tisíciletí vždy vytvářel spolky zaměřené proti Rusku. Rusofobie na západě dosahuje závratných to výšek. A v rámci této rusofobie je velice výhodné prohlásit, že za ISIL vlastně stojí Rusko. No a kdo nám to má zařídit? Není to tedy jen Egypt, kdo obvinuje Katar, že stojí za ISIL. Navíc to ještě přímo či nepřímo, ale neustále zní například ve vysílání BBC, tedy British Bullshit Company, že Katar a ISIL je jedno a to samé. A Katar, který se nikdy nevyznačoval láskou k Rusku, a jestli si vzpomínáte, tak v roce 2011 tam dokonce zmátili ruského velvyslance a Rusko bylo nuceno, aby na tu věc nereagovalo přímočaře. Protože jsme si velice dobře uvědomovali, že se jedná o toho pejska, kterého poštval Londýn, a že zbytí velvyslance mělo být přípravou k zahraničně politické porážce Ruska, k velice závažné porážce. A proto si tenkrát, nebo bylo nutné tenkrát, obětovat ztrátu toho méně významného politického image v důsledku útoku na velvyslance, ale následné události, například vražda amerického velvyslance v Libii, ukázaly, že jsme všichni na jedné lodi, a jestliže jednou spustili tento postup, vrátilo se jim to od jejich vlastního nástroje v Libii. Proto se potom jakoby všechno srovnalo. My jsme se však tentokrát nenechali tím psíkem Katarem vyprovokovat, a ve výsledku to západu tenkrát nevyšlo. A tak se tedy ten Katar, jež se nikdy přátelstvím k Rusku nevyznačoval, najednou na konci roku 2016, když začalo být jasné, že ISIL končí jako dále nepotřebný materiál, tak tento Katar se začal s Ruskem aktivně přátelit a jejich emír navštívil Ruskou federaci. Ruské ministerstva zahraničí začala aktivně spolupracovat, nebo ruské i katarské, o čem na západě tedy určitým způsobem také informovali, něco ve stylu, jen se podívejte, jak Katar peče s Ruskem. No a všichni si uvědomíte, že přes Katar jde financování ISIS, ISIL, IS. Tak uvidíte zkrátka ten můstek, který k nám přehazují zase. A ten londýnský teroristický útok je tedy pokus o přesměrování výhybek na zakladatele ISIL, tedy USA, ale směrem teď na Rusko. No, používají k tomu samozřejmě neúčinné prostředky, když se na to zhruba podíváme. Z tohoto jednoduchého důvodu, že Sergej Viktorovič Lavrov zkušeně odpracoval všechny předchozí etapy a tím spíše vše velice dobře odpracoval Vladimirovič Putin. No ale jak se říká, naděje umírá poslední. Proto se takto pokoušejí vytvořit návaznost. A jestli se to nepovede, tak si to pěkně stýzne Katar. A ten tam navíc má americkou základnu, která se už postará o demokratizaci. A zkrátka Katar bude minulostí. Taková je tedy situace s tím teroristickým útokem v Londýně, říká pan Pjakin.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Птицы стаи улетают вновь домой, и мечту они уносят за собой. Догони ее, не вспугни ее.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Tak, k další události tedy. Dne nebo ve dnech 1. až 3. června roku 2017 se v Petrohradu konalo ekonomické fórum a máme tu v souvislosti s tím několik otázek, konkrétně tedy od Vladimíra Strokova. Na Petrohradském fóru se Putin zmínil o suverenitě Ruska. Zaznělo to při porovnání situace v Německu, které suverenitu nemá, s tím, že tedy Rusko má plnou suverenitu nebo dokonce absolutní. Je to opravdu tak? A komu byla tato slova adresována? A pan Pěkina to říká, slova byla tedy adresována lidem a ještě zdůrazním, že šlo o porovnání se suverenitou Německa. Německo je fakticky státem okupovaným USA, Spojenými státy americkými, chápete? Na úrovni šesté priority je ten stát silovým způsobem okupován. O žádné suverenitě Německa nemůže být totiž ani řeč. Všechno, co kancléřka Merkelová prohlašuje, nebo někdo jiný z politických lídrů německého státu, vše musí být dohodnuto a odsouhlaseno ve Washingtonu DC. Otázkou pouze zůstává s kým, zda tedy s globální nebo se státní elitou. Přece vidíme ty rozpory v jejich kolikrát protichůdných prohlášeních. Teď však už je fakticky vidět, že se řízení Německa stále více soustřeďuje do rukou globální elity. V tomto ohledu Rusko bezesporu svou suverenitu má. A budeme-li posuzovat postavení ruského státu z hlediska mezinárodní politiky, tak ano, Rusko je jeden z mála států, který má absolutní suverenitu. Vezměte si to, Rusko se ekonomicky staví na nohy, je přítomno ve světových oceánech, vede boj o své zájmy a hájí svůj stát proti tomu takzvanému mezinárodnímu terorismu. Na vzdálených přístupech v Sýrii. Je přeci lepší porazit terorismus přímo tam, než ho nechat rozšířit se na naše území. U nás je lepší se neomezit, ale vyklouznout z toho pouze vojenskými manévry a cvičeními, než vést u nás reálné bojové akce a vojska přesunovat kvůli nim v tomto ohledu. Tak. Všichni si ale tedy velice dobře uvědomujeme, že s tou suverenitou je to poněkud jinak, že Rusko není vždy tedy suverénní, že se velmi často podřizuje, kdo ví, jakým rozhodnutím, kdo ví, koho v zahraničí. Problém je ale v tom, že se díky zákonu času globální politika a nadnárodní řízení začínají velice zřetelně rýsovat. Aby tedy odpoutali pozornost lidí od porozumění tomu, jak jsou tedy z nadnárodní úrovně řízeny státy a národy, kdy jsou řízeny buď strukturně prostřednictvím nějakého státu, jako je například USA, které budují Pax Americana a realizovali u nás všechny ty reformy, určovali, kdo se stane oligarchou, diktovali, jak má ruský stát vůbec žít. Všichni naši, tedy ruští ministři, si běhali na americké velvyslanectví pro pokyny a odpoutali tu pozornost také od otázky globálního řízení, tedy nadnárodního, které není realizováno přes žádný stát. Aby lidé tyhle věci nepochopili, předhodilo globální řízení analytikům a vůbec všem lidem ideu o jakési geopolitice. A jestliže v určité etapě byla geopolitika podstatným krokem vpřed a nějakým způsobem systematizovala porozumění lidí tomu, jak probíhá řízení na nadnárodní úrovni, tak teď již jsou plně odhaleny všechny ty nuance a mezery, vše, co geopolitice chybí v popisu a porozumění procesů globální úrovně, tedy globální politice. Což zase vedlo k tomu, že ta geopolitika se stále více stává údělem marginální vrstvy analytiků, těch, kteří nejsou schopni se učit, nejsou schopni změnit náhled. Všichni rozumní lidé chápou, že geopolitika je cargo kult pro divochy, aby si hráli na svém pískovišti a nepletli se dospělým strýčkům pod nohy při uplatňování globální politiky. Je třeba chápat globální politiku a v tomto ohledu, z pohledu globální politiky, stále není suverenita Ruska plně obnovena. A zde Putin nalézá různé mechanismy dialogu s globálním prediktorem, s globální elitou a díky tomu, že jim předvádí, že oni sami potřebují mít Rusko v této a ne jiné kvalitě, aby nám tedy nepřekáželi v obnově ruské země, v obnově naší plné suverenity, včetně té konceptuální v rámci globální politiky. Mimochodem, samoto Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum je jedním tedy z mechanismů takového dialogu. Moderátor pokračuje tedy a říká, mnohé upoutala moderátorka fóra Megyn Kellyová a ptají se, zda globální prediktor speciálně vyslal takovouto moderátorku, aby se všichni opět přesvědčili o tuposti americké žurnalistiky. A pan Pěkin na to říká, ten člověk, který tuto otázku položil, se mýlí. Megyn Kellyová je velice tedy významná novinářka. Podle západních standardů samozřejmě. Jde tedy o významnou novinářku, která si podala všechny lídry, se kterými se setkala. Trump vůbec odmítal přijít na vysílání, jestliže tam byla přítomna Megyn Kellyová, protože ho dokázala roznést na kopitech. Nedokázal si s ní vůbec poradit, jednoduše to nedokázal. Rakouský kancléř Christian Kern si, jak tedy sám řekl, začal Putina vážit ještě více. Říkal, že tu moderátorku neznal a že si ho teď váží ještě více, protože on by si s ní takhle neporadil a nepořídil by si s ní. Opravdu z ní tedy mají lídři v celém světě strach, protože ona je podle západních měřítek reálně velice drsnou novinářkou, která je schopna porazit na hlavu a znemožnit jakéhokoliv politika. Problém je v tom, že Putin není jakýkoliv politik, chápete? A znemožnit Putina západními metodami se nepovede nikomu, ani žádnými jinými metodami. Ale západními metodami se rozumí tedy úmyslné využívání špinavýchto prostředků. Ať pošlou kohokoliv, s Putinem si poradit nedokážou. A zde šlo o velice vážnou záležitost. Ještě jednou opakuji, že Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum je forma dialogu. Putin se tam měl ospravedlňovat, vykrucovat, snažit se vyklouznout z těch situací, do kterých ho měla dostávat Megyn Kellyová. A ona se na to připravila velice dobře. To až po Putinových odpovědích se nám to zdálo být směšné. Kdybyste se zamysleli, tak ona by byla schopná na hlavu porazit jak Medvěděva, tak jakéhokoliv jiného politického činitele ruského státu, jakéhokoliv. Nezůstal by po nich ani mastný flek. Jenže Putin ji převezl. Neexistuje novinář takové kategorie s takovým chápáním, dokonce ani státní činitel ve světě neexistuje, který by dosahoval Putinovy kategorie, jeho úrovně chápání. Tak co tu mohla zmoci nějaká novinářka? Ano, dokázala znemožnit západní lídry, západní politiky, ale Putin, to je zcela jiná záležitost. A podle toho to také vypadalo. No a povšimněte si, jak Putin dokáže ukázat celou absurditu jejich přístupů, vysmát se jim, poukázat na neadekvátnost takového světonázoru. ale ani jednou si nedovolil na ní útočit, jak je to obvyklé v západních kanálech. Když proti někomu začnou, jako to například předvedl Trump právě proti Megyn Kellyové, že ano, co všechno na ní on vytáhl, ani to nemám chuť opakovat. Putin se ke své partnerce v dialogu choval velice korektně, inteligentně a s úctou. A moderátor zase říká, mimochodem, a jak okomentujete zprávu agentury RIA Novosti, že prý si Putin postěžoval, že ho nepovažují za evropského lídra? No, pan Pěkin na to říká. Putin skutečně řekl, když se na něj Megyn Kellyová obrátila jako na jednoho z evropských lídrů, tak skutečně řekl, citujeme, já nejsem evropským lídrem, v každém případě mě za něj oni nepovažují. S odkazem tedy na ostatní evropské lídry. Ale kde v tom vidíte jaké stěžování? To není žádné stěžování, to je věcné konstatování faktu. Jenže ještě jednou opakuji, že Putinovy úrovně ve světě nedosahuje žádný ze státních činitelů, a to ani jeden. Putin realizuje globální politiku a uplatňuje konceptuální moc. Jak by s ním mohli soutěžit ti tažní koně zapřahaní jinými strukturami? Ani nemluvě o bezstrukturním řízení. Všechny ty rezidenty už jmenují přímo struktury. Putin tedy konstatoval, že ho za něj nepovažují. Vždyť prosím, což pak by měl stát o to být považován za evropského lídra? Což pak je to nějaký Petřík Porošenku? Jen je porovnejte. Jenže samozřejmě, že o něco takového ani Putin nemůže stát. A moderátor říká, nebo Saška Lukašenku. A pan Pěkin říká, ano, nebo Saška Lukašenku, tatíček. Vždyť o co jde? Kolikrát jsem už zdůrazňoval, že samotná existence Ruska je fleet in being. A jestliže má ve svém čele alespoň trošku aktivního činitele, ani nemluvím o státníkovi, ale alespoň trochu aktivního činitele, je z něj fleet is being. Okamžitě má velké možnosti a Putin? Stejně ještě jednou opakuji, že ten realizuje globální politiku a uplatňuje konceptuální moc. V tomto ohledu ho ty evropské státy, nacházející se na evropském poloostrově Ruska, řekněme to tedy takto, samozřejmě nechtějí mezi sebe přijmout. A k čemu by to Rusku vůbec bylo? To ten Petřík Lukašenku, tedy Petřík Porošenku, pardon, k ním může lézt na kolenou a lízat jim paty tam v té Evropě. Rusko je s ohledem na faktickou skutečnost evropský stát a jestliže ho evropští lídři nepovažují za evropského lídra, myšleno Putina, ano, tak mají pravdu. Už to skončilo, nebo když to tedy skončilo, tak se na tom fóru lidí ptali, jaký je tedy Putin lídr, když ne evropský. A ti hloupější odpovídali, že ruský, ti trošku chytřejší odpovídali, že euroazijský, a ti, kteří již ulovili světový trend, ti správně odpovídali, že je to světový lídr. Putin je lídr celého světa, z jeho míra. Nebo vesmíra. Hej? A proč by se měl tedy snižovat na jejich úroveň? Je to tedy samotného Putina nedůstojné a navíc si povšimněte, jak dobře to sformuloval. Oni sami mě za něj nepovažují. A je to tak, oni si uvědomují jeho převahu, proto za ním také sami přicházejí. Takže a vůbec Putinovo postavení dobře charakterizuje jedna taková věc. Když Putin vstoupil do sálu, kde měl podstoupit ten slovní souboj s Megyn Kellyovou, tak všichni vstali a dlouho mu tleskali. A on na to do mikrofonu řekl pohov. Tedy vojni, už si můžete sednout a dokonce ani ne tedy soudruzi důstojníci. To je vše, chápete? Pohov, uvolněte se. Celý sál tedy vstal Sál, kde se shromáždili zástupci 130 států světa a všichni stáli a tleskali Putinovi. Tleskali snad tedy evropskému lídrovi? Ne. Ať už si to přejí, či ne, svým chováním zde přiznali, že Putin je světový lídr. Jak kdysi psal Churchill, že když vstoupil do místnosti Stalin, bezděčně ho to nutilo povstat. Ano. A tady vstali, všichni vstali a tleskali. Tak, a moderátor říká, a ještě tedy k jednomu prohlášení. Vladimír Iníšev se vás ptá. V rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro Vladimír Putin řekl, lidé z kufříky, dobře oblečení a v tmavých oblecích, jako mám já, jenže ne s červenou kravatou, ale s černou nebo tmavě modrou. Co tím měl prezident na mysli, když poukazoval na odlišnost těch kravat? A pan Pěkin říká, no rozdíl v kravatách, já si myslím, že asi v minulém nebo předminulém pořadu jsem mluvil o tom, že mu Italové darovali již druhou kravatu a že by bylo dobré podívat se na ty kravaty, abychom mohli říci, zda šlo o nabídku přátelství nebo varování. Něco jako tedy černá známka. V každém tedy případě však se vzkazem poslali toho, koho jim nebylo líto. V daném případě se této věci dotkl sám Putin a samozřejmě okamžitě všichni hurá patrioté a další konspirátoři poskočili vzrušením, že Putin zcela jasně poukázal na světovou vládu, která to tady všechno řídí. Takhle je tedy poznáme ty světové vlády, že ano? Putin neřekl ani slovo o žádné světové vládě. Mluvil o nadnárodním řízení a je vůbec absolutní pitomost, že by se světová vláda dala odhalit podle kravaty. To je mírně řečeno opravdu velice scestné. Neexistuje žádná taková světová vláda, kam by bylo možné zajít do nějaké jejich kanceláře, kde by seděl nějaký člověk s černou kravatou a podepisoval jakési dokumenty, aby lidé k němu chodili s dotazy, žádat o audienci, povolení a podobně. Nic takového neexistuje a existovat ani nebude. Teď skončilo tedy zasedání dalšího Bilderbergského klubu. A co je to ten Bilderberský klub? Římský klub, výbor 300 a tak dále? To jsou světové struktury sloužící ke sladění řízení, kde se v neformálním prostředí světoví lídři dosazení do svých funkcí strukturami, jak jsem na to poukazoval, tak se seznamují s určitými názory. Víte, v managementu existuje takový pojem team building, že ano? Tedy vybudování, udržení určitého týmu, který by dokázal pracovat sladěně, organizují se různá cvičení a podobně. Tak všechny tyto záležitosti, jako je tedy Bilderberský klub, Římský klub, jsou právě takové team buildingy. Shromáždí lidi na jednom místě, zorganizují tam řadu akcí, aby z nich vytvořili jednotný řídící tým, který bude vědět, jak reagovat, na který smluvený signál a jaký je všeobecný trend, tedy globálního řízení. Což se dozvídají tímto způsobem. Oznámí se jim, že trend je takový a takový a budou-li se držet v rámci, tedy v jeho rámci, tak budou lízat smetanu, dostanou košík cukroví a sklenici marmelády. Jestliže však vyjdou za rámec tohoto trendu, bude následovat trest. Metoda tedy cukru a biče. Světová vláda jako taková neexistuje. Světová vláda je neformální svazek, není strukturní, funguje na principu referenční skupiny. Ovšem projevy řízení světové vlády procházejí i přes zednářství, které si vypracovalo systém kravat. Kravata je smrtící nebo škrtící smyčka. Pamatuj na smrt. Porušíš-li pravidla určitého bratrství, tak budeš potrestán. A o čem mluvil Putin v dané situaci? Jak se vůbec dá pracovat s americkými prezidenty? Jak se s nimi dá pracovat? Do funkce každý z nich vždy nastupuje s určitými hesly. Potom k němu do kanceláře vstoupí lidé, kteří mají černá saka, černé obleky a černé nebo tmavě modré kravaty a kufříky, promluví si s daným prezidentem a on potom dělá to, co mu nařídili. Musíme však pamatovat na to, že USA jsou nástrojem nadnárodního řízení. To znamená, že v USA jsou ve státním řízení, v jeho strukturách přítomní tedy zástupci globálního prediktoru. Jako když tam například pracoval Henry Kissinger, ten přece pracoval přímo ve státních strukturách. A v tomto ohledu vzniká otázka. Jak korigovat řízení, jestliže jste špatně odhadli nějaký faktor? Pustili například k řízení Kennedyho, který začal řídit a ignoroval přitom ty jejich besedy. A tak nám namluvili, že prý nějaký Lee Harvey Oswald byl tak výborným ostřelovačem, že z různých pozic a z obyčejné opakovací pušky s ručně ovládaným závěrem dokázal tolikrát vystřelit. A navíc se ani přitom ještě teleportoval z místa na místo a střílel z různých pozic najednou. To vše je přece utajeno. S ostatními však pracovali. K těm skutečně přicházeli v souladu s plány buď s černými nebo modrými kravatami, buď tedy globální nábož nebo státní elita, a vysvětlili jim, že veškeré řízení už je nastaveno, chápete? Tedy to řízení je již nastaveno a proto ty musíš dělat tohle tak a ne jinak. A nesnaž se vynalézt kolo, že ano, bicykl. Ano? Nesnaž se vynalézt bicykl a dělej, co máš. A jak má tedy Putin jednat s někým, kdo není samostatný? Budeme tedy jednat s těmi, kteří je řídí. O tom mluvil Putin. Ještě jim řekl, já vím, kdo řídí Spojené státy americké a nemám zájem mařit svůj čas rozhovory s vašimi loutkami. Pojďte si tedy promluvit přímo. Všechno se bude řešit operativněji a s menší zátěží. Tak, a moderátor pokládá další otázku. A abychom tedy skončili s tímto tématem, ještě jedna událost tohoto fóra. Šéf ministerstva práce Maxim Topilin připustil možnost zkrácení pracovního dne. Podle něj pracovní den bude možné zkrátit díky robotům, kteří na sebe budou brát část povinností člověka. Jeho slova zněla, citujeme. 20. století bylo stoletím 8-hodinového pracovního dne, a možná, že standardem toho 21. století bude 4-hodinový pracovní týden, nebo 5- nebo 6-hodinový, přesně nevím. Možná nám budou stačit i 2 hodiny práce a potom si budeme moci jít po svých. Ale to neznamená, že by se měla snižovat mzda. Ta bude naopak růst. Valerii Viktoroviči, jak se to kryje s prohlášením vicepremiérky Olgy Goloděcové, která možnost zkrácení pracovního dne v Rusku vyloučila? A s ještě dřívějším Kudrinovým prohlášením, kde naopak připouštěl zvýšení věku odchodu do důchodu a prodloužení pracovního dne? A pan Pěkina to říká tady velice, naslouchejte pozorně. Jestliže tedy někdo mluví o nutnosti prodloužit pracovní den a věk odchodu do důchodu, je možné okamžitě říci, že zcela neprokrytě prohlašuje, já nenávidím Rusko, ruský národ a moje politika je politikou genocidy. Všechna tato prohlášení vůbec nejsou tak neškodná a vycházejí z velice silné základny. Když se podíváme retrospektivně, tak Stalin potom po válce mluvil o nutnosti přechodu k 5-hodinovému pracovnímu dni a k 5-dennímu týdnu. Zbylý volný čas měli lidé využívat pro sebe, pro svůj kulturní rozvoj, ke svému všestrannému rozvoji, k harmonickému rozvoji osobnosti, aby si dokázali osvojit svůj genetický potenciál. Právě kvůli tomu, aby se lidé dokázali mravně a kulturně rozvíjet, je zapotřebí, aby méně času trávili v práci, která z nich určitým způsobem tvoří kolečko stroje. Jakákoliv práce, ať už se jedná o úřednickou práci nebo práci přímo ve výrobě, v tomto ohledu je třeba říci, že Topolin má absolutní pravdu. 20. století bylo stoletím vědecko-technického rozvoje, kdy se ruční práce stále více automatizovala a robotizovala, a dnes se výroba stále více a více automatizuje. Máme výrobní linky, kde převážnou část operací již s větší či menší kvalitou provádějí roboty. A některé operace již ani lidé vykonávat nemůžou a s požadovanou přesností je dokážou udělat pouze roboty. Když se tedy mluví o tom, že nám hrozí nějaká nezaměstnanost, tak se jedná o krizi v hlavách manažerů. Jejich argumenty se upírají o to, že stále více lidí bude uvolňováno z výrobní oblasti a tak jich čím dál více bude nezaměstnaných. Ve skutečnosti je prostě zapotřebí změnit celý ekonomický model. Potom nebude žádná nezaměstnanost a všichni lidé budou zaangažováni a budou pracovat pouze v takové míře, v jaké to bude vyžadovat celá ekonomika, aby mohli harmonicky rozvíjet svoji osobnost. Tedy, aby měli dostatek času pro harmonický rozvoj své osobnosti. V současné době u nás můžeme pozorovat, když mluvím o navyšování věku odchodu do důchodu, tak je to ještě větší cynismus ve vztahu k lidem, než to prodloužení pracovního dne. Ta věc se má tak, že existuje-li tedy vědecko-technický pokrok, lidé již nejsou tolik potřební a vzniká tu jakási nezaměstnanost, tak jestliže jim však prodloužíme jejich povinnou pracovní stáž, tak tu budeme mít situaci, kdy starší lidé budou pracovat až do poslední chvíle, nebudou odcházet do důchodu, protože je přece bude zákon nutit pracovat dál, a tím, že svá místa neuvolní, neumožní lidem z mladšího pokolení, aby si osvojili nějakou odbornost a stali se z nich odborníci. Když potom odchází staré pokolení, celá společnost naráží na problém, že odborníci potřební tedy pro rozvoj ekonomiky jednoduše neexistují. Podobnou menší lekci jsme dostali v důsledku 90. let, kdy v Rusku v mnohých oblastech a obzvláště tedy ve VPK, tedy vojensko-průmyslovém komplexu, funkce často zaujímají lidé, kteří svou odbornost získali tedy ještě v dobách Sovětského svazu. A mládež orientovaná na akční filmy, na akčňáky a podobně, se do výroby samozřejmě nehrne. A nehrne se do ní proto, že taková je politika, která je zaměřená na to, aby tam ta mládež jít nechtěla. Je třeba tedy měnit celou informační politiku a dále je to ještě zajímavější. Takže zvýší se věk odchodu do důchodu, jo? A už teď se třeba lidé na vesnici často vůbec penzijního věku nedožívají, protože se vyčerpají, jsou absolutně zdravotně vyřízení. Takže naším cílem je asi lidi tedy zcela vyždímat, ne? Zlikvidovat práceschopné obyvatelstvo a ani jim za to nezaplatit, aby si alespoň ve stáří trošku odpočinuli, že? A já jsem o vesnici nezačal mluvit jen náhodou. Naše ekonomika je totiž úplně na ruby. Dříve, než si někdo sedne, aby podepsal nějaká svá nařízení, měl tedy, aby něco tedy řídil, než vyleze před lidi na scénu, šaškovat a pitvořit se, dříve než někdo sfárá do šachty, aby tam těžce pracoval při dobývání uhlí, a někdo těžkou prací půjde těžit ropu a plyn, ti všichni si sednou a posnídají svůj kousek chleba. Sní si tedy svůj kousek chleba a dříve to byla právě cena chleba, která stála v čele celého toho řetězce cenotvorby. Dnes se lidé, kteří pracují na vesnici, nacházejí ale na konci řetězce cenotvorby a jsou plně závislí na všem. Na řídících rozhodnutích, na tom, za jakou cenu jim prodají uhlí, dodají plyn, prodají palivo a mazivo, tohle všechno totiž znehodnocuje jejich práci. Právě proto jsou nuceni pracovat na úkor svého zdraví a umírat dříve než všichni ostatní. Když zlikvidujeme vesnici, venkov, zlikvidujeme vlastní potravinovou bezpečnost. Jestliže nebudeme potravinově soběstační, náš stát nebude mít nikdy žádnou suverenitu, nebude mít žádnou budoucnost. A právě o to ze všech sil bojuje nějaký Kudrin a jemu podobní. Proto se jedná o velice závažné prohlášení o tom, nebo to o tom zvýšení věku odchodu do důchodu. Nebudeme mít žádné odborníky a ani žádnou potravinovou bezpečnost. A to je velmi závažné rozhodnutí. To o tom zvýšení nebo zachování pracovního dne také. Lidé už teď pracují ze svých všech sil a nemají čas se kulturně rozvíjet a osvojovat si svůj genetický potenciál. Nemají čas přemýšlet o tom, co to vlastně znamená být člověkem. Proč by lidé zhora začleněni do biosféry Země nebo planety Země a jaký úkol udělený jim zhora by zde měli vyplňovat. Takže to půjde pořád dokola. Vodka, kouknu na televizi a tak dále. Proč vlastně platí ty velké peníze? My máme speciální pořad o elitách. Proč platí peníze všem těm, jak bych je nazval, skoromorochové, ne, ale no, těm šaškům na scéně? Navíc mnozí ani neumí zpívat. Vždyť co vlastně obsahově zpívají? Oni si činí nárok na to nazývat se elitami. Co za těch 25 let vytvořili? Dokázali vytvořit alespoň jedno skutečné umělecké dílo? Prý neurážejte naší tvůrčí elitu. A co jste udělali? Co užitečného jste přinesli společnosti? My máme takový pohled na věc. No tak to promiňte. I.A. Krylov tedy napsal takovou bajku Váška a mravenec. Cituji. Ty jsi celé léto prospívala a nic jiného nedělala, tak si teď, tedy myšleno v zimě, pro změnu zatancuj s lopatou v ruce. Tak a na další otázku se koukneme po písničce opět.
Když jsem byl malej, tak jsem si hrál s dinosaurama. Dneska si dinosauři hrajou se mnou. Dostanu byt a benefity, daj mi i služební vůz, a proto víc než jindy držím hubu a krok. Volby nejsou každý rok. Od 10 do práce musím chodit a taky na obědy, projednat věci státní u jídla s lobbysty. S kaprem získáš ministry, teď kopou za tvůj tým. Dřív než stačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši, 13 platů mít a natahy ty dům na pláži, jako platí. Dřív než stačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši, 13 platů mít a natahy ty dům na pláži, jako papaláši, chtít a umět lhát a vědět, odkud víte, může vám. Na svý nepřátel řešíme únik informací, je to skandální. Uletěl Gripen, prasnul Verdichův klán, ale pořád nás to baví.
než stačíš říct, že seš tu novej velkou gáži. Daj ti papaláši 13 platů mít a natahy ty dům na pláži jako papaláši. Chtít a umět lhát a vědět, odkud vítr může vát. Na svý nepřátelé použít tu správnou ráži jako papaláši.
Tato píseň je pro všechny lidi, kterým není osud týhle země lhostejný, a pro ty, který s tím hodlají něco dělat. Nechceme tu vysoužilý politiky, ale transparentnost a nový nápady, mladý lidi a jejich vize. Papalášům ozvonilo a odnesl si je čas.
Tak, 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 a máme tu další zajímavé a důležité věci, ale to až po otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pijakina, takže jdeme se na ně kouknout dále. V průběhu písničky jsem zase tady něco vyštrachal, takže jdeme na to, koukneme se ještě pak, vyzběre nám čas na další zajímavá témata. Jdeme na to, tady to vypnu, to taky vypnu a jedem šup hezky, ať to sviští po straništi. Tak, moment, já musím najít, kde mi to uteklo. Tak se na to jdeme kouknout, na tu lopatu, že ano. Dále tedy moderátor říká k událostem ve Spojených státech amerických. Okomentujte prosím tuto zprávu. Americká herečka, propuštěná ze CNN, Kathleen Griffinová, obvinila Donalda Trumpa a jeho rodinu ze zhroucení své kariéry. A pan Pěkina to říká. Je třeba tedy říci, že v USA došlo v poslední době k mnoha událostem. Mítinky pro Trumpa, mítinky proti Trumpovi, u Trump Tower zatkli člověka se zbraní, který měl v autě zbraň, a Kathleen Griffinová. Kathleen Griffinová skutečně nechápe, co se to stalo. Vždyť i před ní to dělali. Třeba spálili na podobeninu Trumpa, sekali mu hlavu a nic se přece nedělo. To bylo jen takové umělecké stvárnění. A tak co se to přece dělá, že jo? Tak to se to přece dělá. Vysmívat se Trumpovi, dávat samozřejmě a všemožně najevo, že je úplná nula Donald Trump, a najednou si státní instituce vzpomenou, že Trump je vlastně prezidentem státu a že ho chrání zákony. A že ne všechno, co je možné provozovat s ohledem na běžné lidi, je přípustné dovolovat si vůči prezidentovi. A že některé věci nejsou jen urážkou prezidenta a tím pádem také USA jako státu, ale navíc ještě i výhruškou přímo prezidentovi, která byla realizována prostřednictvím loutky přes jalového kašpara, který zkrátka nic nechápe. No a co na tom mělo být tedy směšného? V tom jejím uměleckém počinu s jeho hlavou? A co se tedy stalo? Konalo se to blízkovýchodní Trumpovo turné, velkolepě odpracované, kdy tedy, no, pamatujete si na tu otázku, proč je nepřipraví o finance? Připravují je o jejich peníze a při té vlně tedy útoků proti prezidentovi Trumpovi už přišli o miliardy. Podle mě přišli zhruba o 40 miliard dolarů. Ti velcí protitrumpovští hráči, a najednou jim Trump dohodil obchody za 110 miliard, jen ten jeden vojenský kontrakt se Saudskou Arábií, a celkem to bude za sumu 480 miliard. To je možné se ve zlatě koupat. A biznis okamžitě řekl, tak to ne, tohle je naše a s tamtou věcí my zkrátka končíme. No a státní instituce začaly pracovat, takže Trump, no ještě jednou opakuji, že Trump upevňuje své pozice s každým dnem. Jestli se nedopustí fatální chyby, zdůrazňuji to, fatální, nejen obyčejný chyb, protože chyby on dělá často, ale jestliže se nedopustí fatální chyby, tak mu nic nehrozí. Procedura impeachmentu samozřejmě proběhnout může, ale nebude úspěšná a tak toto proběhne ve všech bodech. Někdo musí být první, tak začali s paní Griffinovou. Aby to bylo dostatečně názorné, asi, tak s tím je konec, lidi, sklidněte se. Je třeba si uvědomit, že je to prezident našeho státu a vaší povinností je ho ctít, ať už se vám líbí nebo ne. Nepřípustné věci jsou od teďka nepřístupné a nepřípustné. Jde o ukazatele kvalitativní změny vnitřního politického stavu v USA. Ta událost s tou Griffinovou, a ona to mimochodem vůbec nepochopila, a nepochopil to ani John Kerry, který se jí zastal. Upřímně to nepochopila. Ano, říká pan Pěkin, opravdu to nepochopila. Ale oni jsou přece elita, oni jsou přesvědčeni, že mají právo všechny poučovat a se všemi mávat, jak si zamanou. Ti jaloví kašpaři ze scény. Ti jsou všude stejní. V Americe, v Rusku, v Česku, ale všude jinde. Není v tom rozdíl, nic nechápou. Myslí si, že když odehráli nějakou roli ve filmu, tak mají navíc. Když někdo natočí film, tak může poučovat ostatní. Ta umělecká elita je tam stejně tupá jako v Rusku a kdekoliv jinde. Fakticky, když tedy zmizela ta sovětská cenzura a za ní vznikla reálná mistrovská díla, protože je to nutilo pracovat a vytvářet opravdu hodnotná díla, a teď nedělají nic jiného, než že porcují prachy. Oni ty prachy schrábnou a účetní potom strčí do vězení. Jako třeba v případě toho 7. studia, že ano. Oni jsou přece za vodou, své miliony už dostali a ve vězení neskončili. A co jim je do nějakého účetního, že ano? Nebo do nějaké účetní, která nepatří mezi tvůrčí inteligenci. Ať si klidně bručí. Nic víc je totiž nezajímá než peníze. A to přece byl jejich cíl. Moci porcovat penízky a za nic nenést odpovědnost, nic nevytvářet. To je teď jejich život. A když jim někdo říká, že je třeba pracovat, jestliže jste tedy umělecká inteligence, ukažte nám vaši uměleckou tvorbu, která se lidem bude líbit a kterou potom budou svou prací platit. Ale to, co teď plodíte, tak hezky tady máte lopatu a běžte s ní tancovat. Ano, oceněný Radeček Banga a další, že ano. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Tak, i v Česku. Umělec Banga a další umělci se tady vyhovárají a všichni budou říkat, co máte dělat, jak máte myslet, jak máte žít a jak máte pracovat. Tak, další otázka zněla, a s čím mimochodem tedy souvisí to Trumpovo prohlášení o odstoupení USA z Pařížské dohody o klimatu, ptají se posluchači. Tak, a pan Pěkina to říká, to je opět, no podívejte se, Trump udělal to své prohlášení o Pařížské dohodě, že od té dohody odstoupí. Pařížská dohoda je totiž pokračováním Kjótského protokolu. A což pak USA, Spojené státy americké, Kjótský protokol někdy plnili? Ne, neplnili. Tak jaký má smysl prohlašovat, že nebudou plnit Pařížskou dohodu? Jsou přece ve světě těmi hlavními, vůbec by ji nemuseli plnit. A to znamená, že tím sledovali nějaký cíl, tím prohlášením. Ale jaký cíl? A co se stalo v ten den, kdy Trump prohlásil, že, a moderátor říká, že odstupují? Ano, že odstupují od té Pařížské dohody. V Evropě, ve Francii zatkli jistého človíčka a Francie. Když tedy Trump prohlásil, že odstupuje od Pařížské smlouvy, tak kdo vznesl námitky? No, kdo to byl? Emmanuel Macron prohlásil toto. Stejně tu dohodu budeme plnit, americký národ ji může plnit i bez Trumpa. On se tedy pokouší zasahovat do řízení USA a my víme, že Macron je kreaturou státní elity USA, která tam ve Francii strukturně vzala vrch. A teď se tedy státní elita USA přes Francii pokouší ovlivňovat řízení v USA. Vzpomeňme, že dlouhé roky pan Macron pracoval pro Rothschildovy bankéře. Že ano, tak za svobodný vysílač. Ale vrátíme se k tomu, co říká pan Pjakin, že tedy zatkli nějakého človíčka. Tedy nezatkli, omlouvám se, ale zahájili proti němu předběžné vyšetřování. To jsem se tedy přeřekl s tím začením bez sporu. A koho tedy začali vyšetřovat? Vyšetřovat začali totiž šéfa, bývalého šéfa Macronova volebního štábu, pana Richarda Ferranda. Kdo dovedl k vítězství tu volební kampaň? No Richard Ferrand. Byl tedy jeho šéfem volebního štábu. A teď je z něj co? Teď je z něj generální tajemník hnutí Republika v pohybu. Toho hnutí, které bylo vytvořeno, aby prosadilo Macrona. Teď stojí v čele té strany, chápete? A navíc je ještě ministrem v Macronově vládě. Jde tedy o člověka, který je Macronovi vůbec nejblíže. O jeho největšího důvěrníka. A toho obvinili prakticky z toho samého, z čeho tehdy obvinili pana Fiona, Francoise Fiona, v průběhu jeho předvolební kampaně. A hleďte ten cynismus. Bylo řečeno, že v době, kdy se těch trestných činů dopustil, šlo o zákonné jednání. Ale vzhledem k tomu, že v případě Fiona bylo možné porušit zákon a uplatňovat ho se zpětnou platností, tak ve vztahu k Ferrandovi tím spíše. Takže Macronovi hezky zasekli háček, ale on to nepochopil. To je opět k té otázce, zda je lepší spolupracovat s inteligentními lidmi nebo s hlupáky. Kdyby nebyl hloupý, tak by ten vzkaz pochopil a nikdy by nepronesl tak tento svůj idiotský apel k občanům USA. Řekl by státní elitě, to je konec, pánové, situace se změnila a je třeba to a to dát do pořádku. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o idiota, tak přesně, jak mu státní elita ve Washingtonu nařídila, napsala mu text, tak on ho přečetl. Jak je možné se s někým takovým domluvit anebo vůbec jen spolupracovat? A moderátor říká, podle mě to dokonce bylo i v angličtině, ne? Ano, říká pan Pjakin, ten apel k občanům USA byl odcitován panem Macronem v angličtině. Jak je možné s ním pracovat? Nestačí, že, jak řekl Putin, přijdou k prezidentovi lidé v černých oblecích. S Macronem vůbec není možné jednat, je třeba jednat pouze s těmi, kteří přicházejí z kufříky v černých sáčkách nebo alespoň s modrými kravatami. A Macron musí být alespoň řiditelný, protože nemá vedle sebe maminu, aby ho vytahla za ucho, nebo mu alespoň utřela nosánek. A tak vyvádí pan Macron hlouposti. Tak. Kurde, to je dobrý. Tak, jedeme dále. Moderátor říká, ještě jedna otázka od Stanislava Čerisova. Jednou na jednom ze svých zasedání nebo setkání s veřejností Vladimír Zaznobin poznamenal, že pro něj nemá cenu učit se angličtinu, protože brzy bude Západ mluvit rusky. Na konci května 2017 bývalý šéf americké diplomacie John Kerry doporučil americkým studentům při svém setkání s nimi, aby se učili ruštinu. A ještě dříve Pentagon vyhlásil výběrové řízení na výuku ruské vojenské terminologie speciálním jednotkám americké národní gardy. Vypadá to, že tedy se proroctví Vladimíra Zaznobina začíná plnit a není třeba se učit angličtinu. Jaký tedy máte názor na tuto rodící se tendenci americké společnosti? A pan Pjakin na to říká, jestli si dobře pamatuji, tak Vladimír Michajlovič nevyzýval k tomu, aby se lidé neučili angličtinu. On říkal, že v budoucnosti se všichni budou učit ruštinu, tedy že se mění trend. Aby se z vás stali dobří odborníci, musíte se učit všechno. a znalost cizího jazyka a tím spíše angličtiny je dorozumívacím prostředkem v našem současném světě, proto by znalost nějakého cizího jazyka žádnému přece neuškodila. Jestliže se někdo v tomto odvolává na autoritu Vladimíra Michajloviče, tak je to pouze jeho lenost a navíc podležící kámen voda neteče. Vy můžete čekat na změny ve společnosti, jak dlouho chcete, ale sami od sebe tyto změny neproběhnou. Co se týká toho Kerryho prohlášení, tak to je třeba si vyložit správným způsobem. Co vlastně řekl? V rámci této protiruské hysterie, té ruské stopy, té snahy dokázat, že USA jsou banánová republika, ve které, když si dospělý strýček z Ruska vzpomene, tak tam může dosadit svého prezidenta, tak prostě přijde do USA a udělá si tam, co se mu zamane, bez ohledu na těch jejich 17 různých rozvětek, na všechny ty vojenské základny po celém světě a nehledě na to, že USA vše v celém světě řídí, protože jsou těmi nejhlavnějšími. Rusku se prostě zachtělo a tak si tam u nich dělalo v USA, co si Rusko zamanulo. No a Kerry v rámci celé té vyvolané historie, že pro práci ve státních strukturách, pro komunikaci s prezidentem se teď budou muset naučit rusky, řekl. Jednalo se tedy o určitý trolling, o ironii a někteří si to vyložili jako výzvu učit se ruský jazyk. Ve skutečnosti tam šlo opět o využívání obrazu nepřítele. A právě využívání tohoto obrazu nepřítele, no a já jsem vysvětloval, že proč tedy americká státní elita vnímá právě Rusko jako svého nepřítele. Protože mají zkušenosti z toho, jak zlikvidovali Sovětský svaz a vědí, že tenkrát USA byly jmenovány šéfem a oni, američtí úředníci, řídili všechny procesy ve Spojených státech amerických. A když vidí, že jsou USA připravovány k přeformátování, že Pax Americana se hroutí, zatímco Rusko se opět staví na nohy, tak si tyto dvě skutečnosti spíchaly dohromady a nevidí, že Rusko uplatňuje svoji vlastní globální politiku na základě své vlastní konceptuální moci. Nevidí to, protože mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Pro americkou státní elitu globální politika a konceptuální moc, stejně jako pro naši takzvanou elitu, nezapadají do okruhu jejich pojmů a oni to vůbec nechápou. Oni vědí, že někde existuje jakýsi dospělý strýček, který plánuje tak na 500 let dopředu a tomuto strýčkovi je třeba usilovně se klanět, abyste dostali nějaký ten cukřík. Oni vidí, že Rusko pracuje na rovnocenné úrovni s globálním prediktorem, ale nevidí globální politiku jako celek a myslí si, že budou-li pracovat proti Rusku a prokáží tak, že jim zůstává nějaká způsobilost, tak si zase vyslouží úctu svého pádníčka a on jim umožní, aby dál šéfovali světu. Jediné, co tím však předvádí, je skutečnost, že se globální prediktor musí urychleně zbavit státní elity Spojených států amerických. A to opravdu urychleně. A co k tomu Pentagonu? Pro Pentagon to není nic jiného než využívání obrazu nepřítele, to je jejich úhel pohledu. A co podniká globální prediktor ve věci eliminace americké státní elity? Všichni se tak či onak teď střetávají s tím, že se dále rozšiřuje tzv. Clintonovský seznam. Počet tedy obětí Clintonů a jejich klanů roste. A když globální prediktor plánoval ořezání americké státní elity, tak hned od počátku formoval seznam obětí klanu Clintonů. Na začátku, když Clintony teprve přiváděli k moci, se všechny vraždy okolo nich velice pečlivě zametaly, aby byly nějakým způsobem maskovány. Ale jakmile se Bill Clinton dostal pozici prezidenta USA, začalo stále častěji docházet k vraždám, které se nikdo nenamáhal ani maskovat. No a analytici vykládají, tímto způsobem Clintonové dávají všem najevo, že nebudou-li poslouchat, tak si nikdo nemůže být jistý. Jednoho třeba zabili, řekli, že šlo o loupež a přitom mu nikdo nesebral hodinky a dokonce ani hotovost, natož aby ho tak říkajíc vyslékli do naha. Do očí to bíjící skutečnosti. Další se pak zastřelila do zátylku paní Žáno a vše bylo vysvětleno. Ve skutečnosti tak byla vytvářena určitá koalice odborníků zaměřená proti státní elitě, aby ti odborníci, kteří nejsou součástí řídící vrstvy státní elity, byli orientováni na globální elitu. A s každou tou vraždou, taková vražda neprobíhá samozřejmě ve vzduchoprázdnu. Ta oběť má přátelé, příbuzné, kolegy z práce. Tu vraždu vyšetřují konkrétní lidé, kteří tedy vědí určité věci, vědí, že ho zabili a obzvláště šlo-li o nějakého pracovníka tajné služby, takže ho zabili a zametli to nakonec pod koberec. A to znamená, že tam narůstá opozice. Oni si velmi dobře uvědomují, že příště mohou být na řadě oni sami. A čím více se stává takových různých otevřených vražd, tím více se ti odborníci, kteří stojí mimo, začínají ve svém vnímání a chápání světa s ohledem na průběh řídících procesů, tak se začínají distancovat od státní elity. Vytváří se tak tedy vnitřně stimulovaná skupina, napojená na jiné síly, které čelí těm, jež formují ten Clintonovský seznam. Těm odborníkům následně předvedli, že to ti Clintonovci jsou ti viníci, to státní elita. A to, že Clintonovou v tom jejím konání ještě postrkovali dopředu, nebyla žádná náhoda, byla, aby tedy za ní narůstaly hromady mrtvol a čím dál více jich bylo. Dělalo se to kvůli tomu, aby zkrátka vzrůstalo napětí struktur, těch řídících struktur ve vztahu ke státní elitě, kterou zastupuje paní Clintonová. A teď se Clintonová ocitla v situaci asi této. Povedlo se ti všude okolo sebe vyvolat tak velkou nenávist. Jak teď dopadneš, jestliže uklouzneš? Trochu zakolísáš a jsi vyřízená, tvé síly se vyčerpají? Přece nebudeš do nekonečna v čele všech těch procesů. Nakonec zestárneš a co s tebou bude? Co bude s tvojí rodinou, když si v řídících strukturách proti sobě vyvolala takovouto nenávist? Takže tuto nenávist formulovala globální elita, aby se teď s nimi dokázala vypořádat. A kdy tedy s tím formováním začala státní globální elita? Už před 30 lety, kdy začali vytvářet Clintonovský seznam. Do otevřené fáze přešli v době, kdy byl Bill Clinton zvolen prezidentem Spojených států amerických, kdy začali postupovat tak, že přicházeli s idiotskými vysvětleními zcela konkrétních vražd. Státní elita je odřezávána s veškerou parádou a ty procesy ještě jednou zdůrazňují, že když se někdo orientuje na vysokofrekvenční procesy, nikdy nedokáže odhalit reálné řízení. Je třeba si uvědomovat, že mnohé procesy v řízení jsou nízkofrekvenční, a to natolik, že občas pokrývají život jednoho, dvou i několika pokolení. Jen je musíme umět odhalit a pochopit, jak se důsledek jedněch událostí nakonec ukáže být fatálním. Teď je pro Clintonovy fatálním výsledek celé té jejich cesty přes mrtvoly. Možná si Clintonová dříve myslela, že když odstraní člověka, že odstraní svůj problém. A teď to pro ní v důsledku znamená problém, který se stal problémem pro veškerou státní elitu napojenou na Clintonovou a klan Clintonů. Takže teď buď se přeorientují, znamená to včas zradit neznamená zradit, ale předvídat. To platí v daném případě pro státní elitu USA a zrada je pouze v Rusku považována za smrtelný hřích. Na západě jde přeci o běžnou praxi. Na své přátele donášejí na policii, když řídí opilí a když ani to není to správné, samozřejmě, že ano, ale dělají to. Měli by se postarat, aby se za ten volant opilí prostě neposadili ti daní lidé, ti sousedé. Jestliže jste někoho opili, tak mu zajistěte u sebe místo, kde může vystřízlivět. A jestliže takové místo nemáte, nebo si ho tam držet nepřejete, tak mu nenalévejte a neúčastněte se té pitky, té pijatiky. Tak to byla tedy pro dnešek poslední otázka. Takže jsme se opět na příkladu klanu Clintonů dotkli takových pojmů, jako je nízkofrekvenční a vysokofrekvenční, že jsou procesy řízení. Dotkli jsme se geopolitiky, globální politiky a mluvili jsme o tom, že teroristické činy v Londýně jsou pochopitelné pro každého člověka, který se naučil a v praxi uplatňuje dostatečně všeobecnou teorii řízení. Fakticky jsme tu opět ilustrovali, že znáte-li dostatečně všeobecnou teorii řízení, jsou vám pochopitelné jakékoliv události, ke kterým ve světě dochází, dokážete si z nich poskládat mozaiku. Chybí-li vám nějaké prvky k jejímu doplnění, nesnižuje to celkové chápání a můžete-li navíc nějaké ještě doplnit, tak to probíhá přirozeně a pouze ostřeji vykresluje poskládaný obraz. Abyste byli v životě samostatní a konceptuálně mocní, musíte studovat dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Buďte tedy šťastní a nashledanou. Tak, krásné, zase krásné. Zase to tu máme, dámy a pánové, stále dokola, teď se mi tady něco objevilo, pět s tím pryč. Takže zkrátka znalosti znamenají moc. Je třeba, aby tuto moc převzal zase lid. Každý tedy v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vzdělání, vědění, znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové informace samozřejmě existují jen v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Buďte tedy samostatní v chápání politiky i okolního světa, i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Braňte život svůj, své rodiny i svého státu. Tak. No, dáme si písničku a půjdeme se kouknout ještě na půl hodinky na nějaké ty information.
Pšt, Péťo, vidíš tamhle ty srnčátka? Jak jsou schovaná v trávě.
A co tam dělají?
Čekají na maminku.
Mami, hele, tamhle ten traktor je přijede.
Tak to prostě je. S tím nic neuděláme.
Ale uděláme. I vy můžete zastavit každoroční zabíjení srnčat. Ročně jich zahyne až 60 tisíc při strojovém kosení jarních luk. Zachraňte je. Stačí jen podepsat petici www.stopsečenisrnčat.cz. Společně donutíme zemědělce a myslivce, aby dodržovali zákon na jejich ochranu. Děkujeme. www.stopsečenisrnčat.cz.
jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Odjistí mu sta jako zbraň, nestomí mých žiadna dlaň. Slová ako sprška striel vchádzajú do našich tiel, pripravené zasiahnuť svoj cieľ. Ostrých slov plný zásobník, pripravím telo na prienik. Vety dlhé ako niť, skúšam nimi rany šiť, mlčaním môžem o všetko prísť. Strieľame si zo seba, ty do mňa a ja do teba. Strieľame z blízka, šanca prežiť je nízka. Všetky naše cesty chránia nepriestrelné vesty. V tých vestách aj spíme, kým si uveríme. Priznávam, že už viac nemám slov. Skúšam to poslednou otázkou. Kto z boja bez dotyku odváži sa uniknúť? Na zmierenie stále šance sú. Strieľať z úst zdá sa baví nás. Útočí stratím hlas a tak v rámci zábavy mierime si na hlavy, kým to niekto z nás nezastaví. Pýtaš sa, či sa mi chce? Nie, nie. Strieľame z blízka, šanca prežiť je nízka. Všetky naše cesty chránia nepriestrelné vesty. V tých vestách aj spíme, kým si uveríme. Strieľame si zo seba, ty do mňa a ja do teba. Strieľame z blízka, šanca prežiť je nízka. Všetky naše cesty chránia nepriestrelné vesty. V tých vestách aj spíme, kým si uveríme.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. A zase tady, o čem tady mluvil pan Pěkin, ale o čem byly i dotazy posluchačů, diváků, i ohledně toho snižování pracovního týdne nebo té doby, pracovního dne, zda 8, 4, 5, 6 hodin je potřeba automatizace. Samozřejmě k tomu máte zase dostatek věcí Industry 4.0, dostatek přednášek a informací od tedy Petra Staněka ze Slovenské akademie věd. Takže to můžete všechno zase pečlivě studovat a šířit. Všechno se nám zkrátka posouvá k tomu, co by mělo být tím vrcholem, tím topem, i když to někdo nechce slyšet, a to je samozřejmě hnutí Zeitgeist, duchu doby, to, jak by měla být společnost a ekonomika založená na zdrojích, tak aby to bylo pro přírodu, pro zvířata, pro rostliny, ale i pro lidi, pro lidskou společnost prospěšné. Takže k tomu se zase můžeme dostat i přes projekt Venuše, The Venus Project, který vlastně je projektem iniciativy Jacquesa Fresca, který nás minulý měsíc opustil ve věku 101 let krásných, a paní Medousové a dalších lidí. Takže prosím vás, i toto studujte, abyste věděli, kam se má ten svět a může ubírat. S tím samozřejmě pak stojí i něco jako nepodmíněný základní příjem, takže doporučím nepodmíněný příjem Kulturní impuls se slovenským dubbingem. Také to najdete na kanále YouTube a další velice zajímavé a velice důležité věci. Tak a na Slovensku to teď vře, samozřejmě lidé pracují a děje se tam věci, štrajky, nějaký štrajk vo Volkswageně, tak se na to jdeme mrknout.
Platy preto a tak dobré pracovné podmienky preto, pretože tam je cítiť neustály, konštantný tlak zo strany zamestnancov, ktorí sa tam organizujú v odboroch. Tento tlak potom vyrovnáva tie vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Tam jednoducho neustále sa kolektívne vyjednáva, tam sú varovné štrajky, tam sú ostré štrajky, tam sú solidárne štrajky, tam jednoducho tí zamestnanci vedia, čoho sú hodní a idú si potom. A toto sa deje teraz aj vo Volkswagene. Jednoducho si ľudia povedali, že ten náraz mzdový, ktorý tam bol doteraz, im nestačí a žiadajú 16% navýšenie miest. Niekomu sa to môže zdať ako revolúcia a neviem, akože nejaké nepatričné skokové navýšenie miest, ale tam je ten finančný vankúš tam naozaj je veľký a na takéto mzdové navýšenie tam už dávno je a dávno už na to tí zamestnanci zarobili. Čiže keďže prešla asi 11 kôl vyjednávaní a nedošlo k dohode ani za účasti sprostredkovateľa medzi odborármi a zamestnávateľom, tak si zamestnanci povedali, že idú do štrajku. Mne je známe, že zhruba 90% zamestnancov podpísalo súhlas so štrajkom, čo je úžasný signál súdržnosti. A prečo ich teda požiadavka oprávnená, aby sme si mohli povedať? Uvedomme si, že v takom napríklad nemeckom Wolfsburgu je priemerná mzda pracovníka vo Volkswagene cez 4000 eur. A to teraz som si neistý, či som to nepodhodnotil. A kdežto u nás je tá priemerná mzda 1800 eur v bratislavskom Volkswagene. Kým v nemeckom Wolfsburgu rastú tie mzdy každý rok v stovkách eur, u nás od roku 2010 priemerne tie mzdy v bratislavskom Volkswagene rástli cirka 25 eur ročne. Po očistení o infláciu je to asi tak 11 eur ročne, reálna mzda, čo je absurdne nízke číslo vzhľadom na to, že sme špička v rámci celého koncernu, že vyrábame najdrahšie modely, že máme vysokú produktivitu práce, a pokiaľ neznáme, je dokonca vyššie ako v nemeckom Wolfsburgu. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti je tá požiadavka rastu 16% od zamestnancov úplne oprávnená a prichádza v perfektnom čase. Prichádza v perfektnom čase, pretože ekonomika je v konjunktúre, fabrike sa darí a keď sa fabrike darí, tak sa musí dariť proste aj zamestnancom. To je alfa a omega. Ak niekto straší tým, že fabrika sa zbalí a odíde, je to absolútny nezmysel, pretože aj po zvýšení miest o 16% budú tí zamestnanci stále zarábať ďaleko menej, než zarábajú v nemeckom Wolfsburgu. Napríklad teraz, keď si zoberiete všetky tarifné stupne v bratislavskom Volkswagene, tak najvyšší tarifný stupeň je stále oveľa nižší ako najnižší tarifný stupeň v nemeckom Wolfsburgu. Toto bude štrajk, ktorý bude mediálne veľmi exponovaný a môže byť veľmi dobrým impulzom pre ostatných zamestnancov na Slovensku. A nie len to, tam zdá vo Volkswagene jednoducho stanovuje akúsi bázu, referenčnú bázu mzdovú pre mzdy v priemysle a v iných automobilkách. Čiže keď sa zvýšia mzdy vo Volkswagene, bude to tlačiť aj na rast miest v ďalších automobilkách v celom priemysle, ale hlavne, ako som povedal, bude to pôsobiť inšpiratívne pre ostatných zamestnancov na Slovensku, aby sa postavili a začali tvrdo vyjednávať aj oni. A to je to, čo tu potrebujeme ako sol sebavedomých zamestnancov.
Tak, 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 to jsme slyšeli jedno video a teď si ještě pustíme Noro Lichtnera. Pět minut pravdy.
Já si myslím, že něco také to, co ty to navrhuješ, toto už funguje na Slovensku, len si nevšiml. Hej? Keď si zobereme, príde zahraničná firma, hej, Robkovia nastúpia a dávajú im nejaké buď úľavy na daniach, alebo povedzme 21 000 im dajú a musí udržať miesto koľko? 2 roky? 3? Tak nejaké, to pracovné miesto. Tak. Dobre, príde Nemec, postaví halu, ktorú si môže za 2 roky zobrať, to, čo vyrába vlastne v Nemecku, začne vyrábať tu, hej, nanosí sa mašiny a teraz dostane od štátu, to znamená od nás všetkých, ktorí odvádzame dane, hej, dostane 21 000 na to a nešťastníka niekde vo Výglaši, tam v tom priemyselnom parku, hej, alebo v Nitre. A ja som si sem dal kalkulačku. 21 000 a musí 2 roky udržiavať to pracovné miesto, lebo inak by nedostal takúto dotáciu, hej. 21 000, keď si tu pekne vydelím 24, lebo toľko mesiacov je v 2 rokoch, hej, mi vyjde 875. Hej. Zaručujem vám všetkým, čo sa pozeráte, viete, že ten vo Výglaši v tom priemyselnom parku 875 eur nezarába. Hej. Takže Nemec tu je, Slovák mu vyrába, hej, a ostatní Slováci sa mu vyskladali na výplatu. Lebo nie Nemec mu dáva výplatu, všetci ostatní. Hej.
Presne.
Tak, ale nie 875. Dostane nejakých 400, 450. Hej. Nemec odvedie nejaké tých 33%, alebo neviem čo. A nahrubo, keď to viem počítať, nejaká dvacka mu dostane z každého z toho nešťastníka na kávu. Nič ho nestojí tá pracovná sila, pretože dostali nepodmienený príjem cez pána Fica, pána Kažimíra, týchto, od ostatných Slovákov, ktorí makajú pre slovenské firmy. No. Toto sa tu deje.
No a k tomu by som veľmi rád povedal práve to, že...
Takže časť obyvateľstva Slovenska už frčí na tomto. Hej? Tí, čo robia pre zahraničné firmy a Slováci, ktorí robia pre slovenské firmy, im to platia. A ja vám poviem jednu vec. Podľa mňa, a nie som ekonóm, by bolo oveľa lepšie pre Slovensko, keby títo nešťastníci z toho priemyselného parku zostali doma a venovali sa deťom, a tvorili, povedzme, ja neviem, obrazy alebo nejaké umenie. A my by sme sa im vyskladali iba na tých 500 vák. Ešte by sme ušetrili 375 eur. Taká je realita.
Hej, ak mi dovolíte, aby som skúsil aspoň k tomu povedať, že hlavný problém je v tom, že v podstate tu je veľmi veľa a až preváha zahraničných investorov a zamestnávateľov, ktorí sa nepozerajú na naše obyvateľstvo ako na svoje domáce obyvateľstvo, na svojich susedov, pretože ja som si vybral, keď ste to hovorili, presne takú tú rozvahu, ktorá sa týka teda tej odvodovej povinnosti pri úrovni nejakých 405 eur, neviem, či to je vidno, sú tam potom nejaké odvody postupne, no nemusí to byť vidieť, dá sa to vygoogliť bez problémov. Sú tam nejaké odvody, kde teda platí zamestnanec, zamestnávateľ a všetci zamestnávateľia akoby jednoznačne kričali, že to je veľa, u nás je pracovná sila drahá, treba to znížiť, treba nejakým spôsobom obmedziť odvody.
A kto kričí teraz? Zahraničné firmy alebo slovenské?
Unisono, pretože raz to kričia zahraniční, naši podnikatelia sa veľmi radi pridajú, pretože potrebujú takisto zlacňovať. Ale hlavný problém je v tom, že skutočne sa berie mzda a berie sa teda to, že sa vypláca nejaká mzda, čiže je to príjem, berie sa z hľadiska toho vlastníka ako náklad. A oni by najradšej tie náklady znížili na minimum. A už je taký dávno slovenský vtip, kde teda dvaja podnikatelia si hovoria, ty počúvaj, počul si o tom, že bude nový zákon, že od 1. januára to Fico vymyslel, že od 1. januára nám budú zamestnanci platiť za to, že chodia do práce.
Tak, 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 sme to slyšeli, dámy a pánové. No a mrkneme sa zase, koukneme sa dále, protože to všechno samozřejmě zapadá od lupou. A ne, ty tady máme článek Hrdost. Kdysi jsem se bavil tedy s jednou ženou a dozvěděl jsem se, že pracuje v Hyundai, a nebo v Hyundai, jak se ty tak často říká, že ano. A občas, když se prý zadaří, tak chodí k panu prezidentovi, jak honosně říkala korejskému otrokáři, tak chodí na brigádu. Většinou tedy o víkendu za 500 korun na den. Brigáda spočívala v tom, že pánovi prezidentovi pouklízela, vyprala, vyželila a podobně. Paní prezidentová Hyundaiová na to totiž neměla čas a zřejmě ani chuť. A tak si prostě zaplatili služku z řad zaměstnankyň českých. Žena o tom mluvila jako o dobrém přivýdělku, i když měla celkem slušný plat. Ale proč nejít občas vyprat trenky a ponožky panu prezidentovi, že ano? Vždyť 500 korun dobrých. Trochu mě udivilo, s jakou úctou mluvila o tomto prezidentovi, a bylo mi z toho spíše smutno. Co všechno jsme ochotni udělat za pár korun? Zvláště když jsme bez nich, bychom bez těchto peněz klidně vyžili. Jak dlouho se ještě budeme klanět každému cizáckému hajzlovi? Žel, je ještě hodně lidí, kteří pořád nechápou, že tady ti páni nás považují za odpad, jsme pro ně jen levná pracovní síla, otroci, které stavějí na úroveň spodiny, žumpy. Nadáváme tedy, jak se u nás staví montovny, jak si u nás podobní otrokáři staví své otrokárny a naši páni se tím ještě chlubí. Kolik pracovních míst zase, že to vytvořili pro otroky. Je zajímavé, že naše odbory se tak dravě rvali za platy autobusáků a tyto nové, novodobé otrokárny jim nevadí. Kdo pak dostal všimné za tento systém? Často slyším názor, že jsme hrdý národ, a přijde mi to, jako by jsme hrdě kráčeli po kolenou. Ano, jsme jen otroci a otrokmi budeme, jen dokud se tak ochotně necháme koupit za pár stovek navíc. Dokud se budeme klanět každému, kdo vyhodí z limuzíny kost. Já vím, že pro mnohé je to práce, bez které by neuživili rodinu, nezaplatili hypotéku. Ale přesně to je cílem těchto otrokářů. Nejdříve si koupit naše prodejné děvky v politice a pak za jejich pomoci srazit národ na kolena. Svázat je řetězem hypoték, půjček, poplatků. Právě proto bylo třeba nejdříve zdevastovat celé hospodářství, rozkrást, rozprodat a ještě vše zadlužit. Protože zadlužená země je lépe ovládána a lépe se s ní tahá, že ano. Stejně tak, jak se také vyběhává se zadluženými lidmi, abych to řekl slušně. S lidmi, kteří díky této politice sviní, nakonec nemají jinou možnost jen tedy kleknout na kolena a schrbit záda. Otázkou je, jak dlouho ještě chceme být národem schrbeným. Jak dlouho zotročují, okrádají a vyběhávají s námi. 28 let nás banda lumpů ožebračuje a ještě se nám drze směje. A my si myslíme, že se máme dobře jen proto, že máme ještě hlavu nad hladinou, že jsme pořád ještě, že se ještě pořád můžeme tak nějak nadechnout. To je od Lupo Anety. Samozřejmě je to velice závažné, ty věci v Sýrii, když Damašek tedy vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby odsoudila činnost koalice USA v Sýrii, že ano, s tím, že Ministerstvo zahraničních věcí Sýrie vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby odsoudilo činnost mezinárodní koalice v čele s USA, jejíž následkem bylo v okolí Ráky sestřeleno syrské vojenské letadlo. Hovoří se o tom v dopisech zaslaných Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi. Citujeme, agrese USA nenechává nikoho na pochybách, že existuje koordinace Ameriky s teroristy v pokusu klást překážky syrské armádě a jejím spojencům v boji proti terorismu na legitimních základech na svém území. Uvádí se v dopisech jejich části, uveřejnila agentura Sana. Uvádí se, že Damašek vyžaduje od Rady bezpečnosti, aby přestala mlčet a odsoudila tedy zbabělé vojenské akce nelegitimní koalice. S tím, že také ruské ministerstvo uvedlo obrany, nyní půjdeme po kterémkoliv letounu koalice vedené USA na syrské obloze. Ti zase opanoukují zase na druhou stranu Pentagon. Odpovídá, že američtí piloti zaútočili na ně Rusové, se budou bránit. Vy se budete bránit z jakého mandátu? Kdo vás poslal na syrské nebe? Prezident Bashar al-Assad, zvolený opětovně lidmi svými? Nebo jenom váš vojensko-průmyslový komplex. No ale dámy a pánové, podstatnější a důležitější pro nás v Česku je lithium. Takže jsem našel nějakého pána Kučeru, Michala Kučeru z TOP 09, který dneska sdílel. Budeme těžit lithium, je to tedy topák, jo? A bude to přínos pro Česko? Na semináři jsou sice odborníci geologové z báňského úřadu i životního prostředí, ale ti odpovědi nemají. Je to dotaz na vládu, která jediná může na tyto otázky odpovědět. Já požaduji, aby případná těžba byla především přínosem pro region i pro naši zemi, a to budu i prosazovat. Je to nějaký hashtag neuhneme. No, takže se tady hned pod tím jeho příspěvkem rozvinula krásná debata. Někdo zase hájí soukromý sektor, někdo nehájí. Kolik stát skutečně dostává z vytěžených nerostů za rok 2012, takže je to tady. Odvod firem státu, úplně směšný podíly, nejvíc je tady asi 5%, dámy a pánové, ze všeho. Hnědé uhlí ani ne 1% se dostává ke státu. Takže jsem milému pánovi Kučerovi napsal totok. Lžete, pane Kučera, a stejně jako všichni, kteří byť jen polemizují o možnosti těžby. K tomu vláda, strany a politici nedostali mandát ve volbách. Která ze stran měla ve volebním programu těžbu lithia? Žádná. Tedy nemají mandát od voličů. Přitom o tom museli všichni vědět, a to dlouhé měsíce, spíše celé roky. První zmínky na alternativě ohledně Cínovce a lithia se objevily někdy v prosinci roku 2016 a už tu máme semináře, besedy a porady v parlamentu. Tak to nikdy poslanci nereagovali, když bylo potřeba tedy udělat prospěšnou věc pro většinu občanů. Vždy jen tedy, když potřebovali národ zradit za drobky od svých loutkovodičů. A pan Kučera mi k tomu odepsal, že v tomto volebním období se lithium těžit nebude. A jsem rád za Michala Holuba, který napsal, ale vydávají v tomto volebním období koncese bez mandátu. Kdo měl výdaje koncesí na těžbu lithia ve svém programu? Já, obyvatel této oblasti, jsem proti. Nikde jsem se u nikoho v programu nedozvěděl, že by chtěli znovu zničit oblast pod Krušnohoří, Krušných hor, a těžit zde lithium. Takže skvěle, Michale, děkuji a velice vám doporučím tedy tady to, tedy děkuji Michalovi Holubovi, že ano. Takže samozřejmě, tak to totiž funguje ta naše demokracie, že ano. Teď se přeci těžit ještě nebude, to až po volbách. A kam povedou peníze z těžby? Kolik z nich bude mít stát? Kolik z těchto peněz půjde k občanům a kolik se jich ztratí po cestě k občanům? Jak bude řečena zátěž na přírodu, na komunikace, zvýšený hluk a prašnost a další věci? Proč rozvrtat Krušné hory? V čím zájmu? Na to nám musí odpovídat pan Kučera, ale i všichni další. Tak, dámy a pánové, Jarda je nachystaný. Uvidíme. Já se s vámi pomalu rozloučím, půjdu opět na noční. Zítra nezapomeňte, celorepublikový sjezd před ministerstvo dopravy za nebo proti buzeraci ze strany státu na STK, stanicích technické kontroly pro motorkáře a další věci. Takže se tam uvidíme kolama dolů, dámy a pánové. Mějte se krásně, jenom děkovačka a naslyšenou. Buďte šťastní.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.